Tak, chtěli je, on mě dovolí chtěli se vrtat, tak mušu jen tak sedí, a kak stavit ka dýr lít ļoti strau tempu, un līdz ar to mums ir jāpatīt tālāk sagatavot to lēmumu realizāciju. Un šodien sēdē mums ir četri jautājumi. Un kā pirmais ir nekustamā īpašuma Vecpilsētas ielā 14. Jelgavā pirkšana. Ivis, lūdzu.
Būtu tāds mazs ievads, kurus kaip šeit ir trīs domas lēmēt, kas pavieta tēma. Viens no Jelgavas pilsētas tātad attīstības mēķiem ir saglabāt un atjaunot pilsētas kultūru vēsturisko mantojumu, kas ietver pilsētu, būvniecību, arhitektūru, mākslu un vēstures piemērus. Jelgavas vecpilsētas daļa šobrīd ir vizuāli ļoti nepievilcīga. Pirms diviem, trim gadsimtiem celtās ēkas, lai gan ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi, atrodas nožēlojamā stāvoklī. Un lai šīs ēkas atbildu savu vēsturisko izskatu, plānots sagatavot projektu iesniegumu programmas izaugsmi un modernitāti, ietveros esošās aktivitātes saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus konkursā. Konkursa priekšatlas paredzēts izsludināt šā gada septembrī. Projekta ietvaros ir plānots veikt ēkas Vecpilsētas ielā 2 un Vecpilsētas ielā 14 rekonstrukciju. Veidot identisku Jelgavas Vecpilsētas teritorijas ainu, kā tā 2018. gadsimtā. Savukārt, lai piesaistītu apmeklētāju uzmanību restaurētajā mērkā un veicināt uzņēmēju darbības vidas daudzveidību un nodarbinātības skaita palielināšanos, ēkās tiek plānotas sniegt iespēju apgūt pilsētē raksturīgās sanās amatu prasmes, iegādāties dažādu produkciju, līdzdarboties aktivitātēs un gadsimtu tradīcijās, kā arī pilnveidot zināšanas un apgūt jaunas iemaņas restaurācijas gastronomijas senu amatu citās jomās. Programmas ietvaros var saņemt atbalstu tādu objektu restaurācijai, kas ir pašvaldības īpašumā, tāpēc sagatavoju par šo tēmu trīs lēmumu projektu. Tad pirmais nekustamā īpašuma Vecpilsētas ielā 14 pirkšana. Šī ēka atrodas divu privātu personu privātu īpašumā. Šā gada 19. jūnijā saņemts īpašnieku iesniegums ar piedāvājumu Jelgavas pilsētas domē nopirkt viņam piederošo nekustamo īpašumu Vecpilsētas ielā 14, kas sastāv no zemes gabala 302 kvadrātmetru platībā un trīs stāv dzīvojumās ēkas ar platību 426,5 kvadrātmetru. Pirkuma cena 18 000 eiro. Objekts ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļs dzīvojumā ēkā. Likuma par pašvaldībām 15. Pantu 1. daļas 5. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. Valsts zemes dienesta nekustāmā īpašuma valsts katastra informācijas sistēmā ēkas katastrālā vērtība ir noteikti 7033 eiro. Ir sagatavots lēmuma projekts, pirkt nekustamo īpašumu Vecpilsētas ielā 14, kas sastāv no zemes gabala 302 kvadrātmetru platībā uz tā esošās trīs stāvu dzīvojumu ēku par pirkumu cenu 18 000 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas domas administrācijas īpašuma konversijas pārvaldes vadītāja Sigita Beļaku noslēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu pirkšanu. Iesniegt pirkuma līgumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā valsts pirkuma tiesību izskatīšanai. Un pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas lēmuma par atteikumu izmantot pirkuma tiesības nekustamo īpašumu reģistrēt zemgrāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Izdevums, kas saistīti ir minēti ar nekustamā īpašuma pirkšanu apmaksāt no pamatbudžeta izdevuma programmas, tad paredzētu
jautājumi.
Cik saprot, tavu sēku šobrīd nav dzīvošanas kārtībā viņām ritemulēt?
Nu, vienā, kur bija apturēstuši par šī ēka, ko mēs varētu notrēku, ir ļoti arī beidīgi.
Lai nevajadzēja uzreiz, tad arī padomāt par to, kā tu mītās viņu savāk, to šī gan jau tur turpienas dāģiet, man liekas pēdējās.
Nē, nē.
Šī
ir
ierobots.
Viņi četras
ir dirīšana.
Nu,
jā, vairs nezāģē. Nē, tā ir ierobots. Nē, tā ir ļoti ārkā, tur man liekas, ka divi cilvēki arī dzīvo.
un iekšā dzīvē.
Tad jāizmirtina arī īrnieku.
Īpašnieki. Galā var būt to 14 un pēc tam tā vēstulcēta dzīve, tā ir mazliet sarežģītā.
Nav jau.
Nē, nav jau. Ja jautājumi nav, tad kas ir par sagatavoto lādumu projektu uzbalstojumu. Paldies. Reķi. Atturās. Rezultāts.
11 par.
Paldies. Tam pieņem. Otrais. Nekustamā īpašuma Vecpilsētas ielā 2 Jelgavā. Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda nokavējuma naudas dzeša. Ines, lūdzu.
Tad finanšu nodēļa bilants uzskaitīja pašvaldības budžetā ieskaitāmās nekustāmā īpašuma Vecpilsētas ielā 2 Jelgavā nekustāmā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda. Nodokļa maksātāji fiziskas personas ir mīļuši. Un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijai ir saņemta Zemgales apgabalties zvērināta notāra akta par mirušo personu mantojumu lietas izbeigšanu un par mantas piekritību valstī saskaņā ar civilu likumu 416. pantu. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likumu par nodokļiem un nodalām 25. pantu 1. daļas 3. punktu un 3. daļu, kuri nosaka pašvaldības budžetos ieskaitāmos nekustāmā īpašuma nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības, sagatavots domas lēmums, dzēst Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustāmā īpašuma nodokļu pamatparādu 556,12 eiro un ar to saistīto nokavējumu naudu 185,52 eiro, kopsumā 537,64 eiro.
Paldies. Jautājumu par šo sadaļu.
Es saprotu, ir pagājis gads jau kopš miršanas tiem cilvēkiem.
Tad pagājis ir ilgāks laiks, un tā kā mantinieki nav pieteikušies un ir atzīts.
Pretenzija nebūt. Jā.
Vēl jautājumi? No. Un kas ir par sagatavoto lēmumu projektu, par nodokļu dzēšanu, lūdzu balsojumu. Paldies. Reķi. Atturās. Rezultāts.
11.
Paldies. Lēmums pieņemts. Trešais jautājums par nekustamo īpašumu Vecpilsētas ielā 2 Jelgavā ar kadastru numuru 09-4-27-0. Ines, lūdzu.
Tad Vecpilsētas ielā 2 arī ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa dzīvojamā ēka. Un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildu rūpēties un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, saglabāt arhitektūras pieminekļu Vecpilsētas ielā 2, sagatavot šis te projekts ir un ar lūgumu nodot valstī piekritīgo mantu 36. domājumās daļas no nekustāmā īpašuma Vecpilsētas ielā 2 Jelgavā, sastāvošu no dzīvojamās mājas, šķūņa, saimniecības ēkas un zemes gabalu 1250 kvadrātmetru platībā. Bez atlīdzības Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā pašvaldības funkcijas īstenošanai ar mērķi sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunatnes attīstību, tā skaitā ar kultūras pieminekļu saglabāšanu. Mērķis funkcija.
Paldies. Jautājumi par šo sadaļu. Jautājumi nav. Kas ir par sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu balsojumu. Paldies. Reķi. Atturās. Rezultāts.
12 par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Par Sijas Zemgales Eko kapitāla daļa nodošana Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Ines, lūdzu.
Tad Jelgavas pilsētas doma un Bauskas novadoma šā gada pavasarī pieņēma lēmumus par kapitāla sabiedrības Zemgales Eko reorganizāciju ar nodalīšanas metodu. Saskaņā publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma 160. pantu 3. daļu atsavināta publiska persona kapitāla daļas var nodot citas atsavinātas publiskas personas īpašumā, ja attiecīgi atrisinātā publiskā persona izteikusi šādu lūgumu un pieņēmusi attiecīgu lēmumu. Jelgavas pilsētas doma Lūdz, Bauskas novada domi nodot Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Bauskas novada domē piedarošās SIA Zemgales Eko 797 kapitāla daļas ar viens kapitāla daļas vērtību 1 eiro.
Paldies. Jautājumi? Visiem viss skaidrs?
Lūks ir lai ļoti.
Labi, tad kas
ir? Vai sarunās, vai un prognoz?
Jā.
Lūks.
Vai virzītos? Vai virzītos? Virzītos? Mums vienkārši jāpieņem lēmumu. Kas ir par sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts?
12 par.
Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to, paldies cienīgi deputāti, mums izskatīt, nepieciešam izskatāmie jautājumi, izskatīt, sēdīt, izvērtīt.